Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Literatura indar handia da munduan. Eta nik ez dutura gabeko bizitzarik imaginatzen. Arteri gabeko bizitza pentsa ezina zait. Naiz eta edonor dakien, gero eta irakurle gutxiago daudela. Literaturak beste aisialdi modu batzuekin lehiatu behar du. Egunetik egunera gehiago. Horrek, ena hau inoiz gehiagik ezkatu. Liburuek bai baita aukate, musikak edo beste arte disiplinek, oroar ez duten zerbait. Bakardadean irakurtzen direla. Irakurle bat ala milioi bat irakurle, berdintxu da. Beti izango da liburu bat irakurle bakoitzarentzat. Literatura batetik besterako harremana da. Autorea eta irakurlearen arteko elkarlana. Eta zentzu horretan, bi ez ezagunek berdintasunean elkar ezagutu dezaketen leku bakarra da munduan. Jendea, literaturaren heriotzaz ari da. Baina ez zait iruditzen halakorik gertatuko denik.
Ongi etorri animalia basatiek populatutako inguru ospel eta eze hauetara, entzule letrajale hori. Bai, gaur ere Obabara goaz eta Arainoko bide sigisagatxuan zehar topatzen bazaitugu, ez izan dudarik geure etxera gonbidatuta zaudela. Tira, berandu baino lehen esan dezagun nor garen. Obabako testiguak izenez bataiatu dugu irratsaioa. Izen horixe duen irakurle kluba sortu genuelako Añorgan eta esperientzia hura zabaldu asmoz ba irratira jauzi egitea erabaki genuelako. Literaturari buruzko saio guztiz amateurra izan nahi luke honek. Zaletu diren guztien bilgune edo. 15ean behin, ostegunez, gaueko 10etatik 11etara hemen arituko gara Infozazpi irratian. Martin Riella eta ni, Peter Ostolaza, beste inor animatzen etzaigun bitartean. Hilero gonbidatu bat ekartzeko asmoa dugu, eta gainerakoak saio tematikoak izango dira. Literaturari lotutako gai bat lantzen saiatuko gara. Gisa berean, kolaboratzaile zenbait ere izango ditugu, beren burutazio zaritzeko eta liburuen kritikak egiteko. Beraz, esan dezagun, zentzu horretan guztiz irekita gaudela, eta gurekin inork harremanetan jarri nahiko balu, ba gure helbide elektronikora idatzi besterik ez duela, Obabako testiguak abildua infozazpi.com era, hain justu ere, infozazpi hori zenbakiz. Edo bestela, gure Facebookeko edo gure Twitterreko ba horri aldeetan, ba gurekin harremanetan jarri, eta zuen kolaborazio, proposamen edo dena delako guztiak ongi etorriak izango dira.
Kaixo, Peter.
Gabon, Martin.
Bueno, aztu aurretik, esan dezagun, hasieran irakurritako testua Paul Asterrena dela. Eta orain mikroipuñarekin jarraituko dugula. Esan, saio bakoitzean, hortik zehar topatutako mikroipuin baten irakurketa egingo dugula.
Egingo duzula, zuk, Martin.
Bai, hoxe.
Mikroipuñak.
Bazein behin, Bagdadeko Urian, merkatari aberats baten zerbitzuan lan egiten zuen morroi bat. Egun batez, goizaldetik, morroia Bagdadeko azokara abiatu zen erosketak egitera. Baina goizura etzen beste goizak bezalakoa izan. Goiz hartan, heriotza ikusi baitzuen azokan. Eta heriotzak keinu egin baitzion morroiari. Izututa, morroia merkatariaren etxera itzuli zen. Nagusia, esan zion. Utzidazu etxeko zaldirik azkarrena. Gaur gauerako, Bagdad honetatik urruti egon nahiko nuke. Gaur gauerako, Ispahango uri apartatu hartan egon nahi nuke. Baina zergatik egin nahi duki ez? Azokan heriotza ikusi dudalako, eta amenazuzko keinu bat egin didalako orduan. Merkataria hunkitu egin zen, eta zaldia utzi zion. Eta morroia abiatu zen gauean Ispahanen egongo zelako esperantzatan. Egun hartako arratsaldean, merkataria bera azokara joan zen. Eta goizean, morroiak bezala, berak ere heriotza ikusi zuenan. Heriotza, esan zion beraren gana inguratuz. Zergatik egin diozu amenazuzko keinu bat nire morroiari? Amenazuzko keinu bat? Erantzun zion heriotzak. Ez, ez da amenazuzko keinua, baizik eta harridurazkoa. Harritu egin naiz, ura hemen ikusteaz, hain urrun Ispahandik. Ze gaur gauean, Ispahanen hartu behar baitut zure morroi hori.
Baina, Obabako testiguok ez gaude platoan bakarrik, ez da, Martin?
Ez ez, badukago hemen pertsona zain aspalitik.
Bidatu ilustre bat daukagu gure artean, poeta da bera eta gaztea gure belaunaldikoa. Baina, Aizak, gauza batzuk garbi esan behar dituk eta esan ditzagun gauza garbi. Gure belaunaldia ez da goroar lore jokoetarako. Laurogeita hamarreko hamarkada zoriontsuan, industrialki oparoan, gure Euskadi jator, goxo, eta ez hain puta honetan hasi ginen onpenak, zoriontsu gehiak dira poetarenak izateko. Ez dugu topatu zeri emantzipaturik, oro eman diguten aieran, eta geure aurrekoek baino akabatuago desio ditugu gurasoak. Historia aurrekoa, zaigu haien mundua. Ez gara ordea deus egiteko gai. Ez diogu aberriari kantatzen. Maite minak gezurretik dezente duela irakatsi digute, eta heriotza ez da kasik existitu ere egiten. Oi gu hemen bidean galduak, inoiz inon izan diren literatur sariketa gehien ezagutuagatik, literaturaz zinezko interesik izan ez dugunak. Itxasoa eta askatasuna esaldi berean jarriz gero, aurrera xamarrean ibiliko ginela sinetxarazi gintuztenak. Eta batez ere, oi gu! 15 urterekin poema txatxuz josiriko blogak ireki genituenak. Sakon-sakonean ligatzeko asmo arrunt bezain errespetagarriak bultzaturik, bat ere emaitzarik gabe, esan beharrik ez dago. Horretan txegeratu baita literatura geuretzak, adolescentziako anekdota ez deus batean. Beinola beste helbururen bat lortzeko balio zigun bitarteko kadukatu antzekoan. Eta bestalde, zer diren kontuak? Plazara atera nahi izan dugun okasio apurretan, taxuzko zerbait besapean hartuta atera nahi izan dugu. Lehendabiziko obra argitaratu izanaz damuturik diren aski idazleren berri dugu honezkero. Ikasi dugu, ustez, zerk eragiten digun minea begietan, baina zertaz idatzi behar genuken jakitea falta zaigu. Baldin eta esne mamitan bizitakook aparteko intereseko ezertaz ari bagaitezke. Pare bat esaldi ekibokatu papereratzea baino, isiltasunaren perfekzioa nahiago dugu aukeran. Oiguk kritikatuko, gaitzetsiko, akaso egurtuko gaituzten beldur garenok. Gure belaunaldiko buru argienak ikusi ditugu isiltzen humiltasunaren izenean. Listoia altu jartzen duenak autoezeztatzera jo ohi duen gisa berean. Uste sendorik gabeak ez ezik, ego ahulekoak gara. Ez dugu zopetarako ere balio. Agian, arima urratu jaiotzea izan da gure akatsa. Baina akabo, berandu egida orain, psikologorik entzutetsuenek ere ez gaituzte arrastoan sartuko. Isilpean eta inor gogaitu gabe igaroko gara zuen albotik.
Jo, Peter, gogorra zara zuen belaunaldiarekin, eh?
Isilik honai. Iez ez gure belaunaldiko bat.
Ez ez.
Bueno, besterik gabe gaurko gonbidatuaren aurkezpelanetan hasiko gara, ezta? Ze akaso gaurko gonbidatuak bada gure belaunaldiko salbuespen handi bat. Literaturaren harrari fin-fin segitzen dio honek oraindik ere. Ugaitz Agirre, poeta, usurbildarra, orain 20 urte jaioa, oker ez banabil.
Bai, orain dela 20 urte, leizte 21.
Leizte 21. Bueno, aurkezpen txiki bat egite aldera, nerabezaroan, hainbat literatur lehiak eta irabazitakoa da bera, ezta?
Bai, suerte hori euki deu.
Eta, bueno, egun ere idazten eta poesia errezitaldiak egiten jarraitzen du, ezta? Hain justu ere esango dugu, bere poemak blog batean erakusten dituela, ea ondo esaten dudan, psychedelictearoom.blogspot.com.es elbidean.
Wow. Luzea, hori 30 urte ditu nontzat errepikatzen balin baduzu, baina pixkat, hola, letraz letra motelago behintzat.
Bai, segetuko naiz, berriz esango dut. psychedelictearoom.blogspot.com.es. Nik, guet, bulgarako puntu es hori ze letxe eta dut.
Ez, galdetu, ni informatikari jaen ez, eta jartzen badu. Ni uste gaina Italia noen bizina izela, punto it jartzeula bukaeran.
Ah, bai, Vale, vale, bien, bien. Bueno, bestetik esan baita ere, blogean ez ezik, poesia errezitaldiak ere eskaintzen bada bilela ugaitz, kaleidoskopiotik begira ametxeak oparitzen ditut izeneko poesia errezitaldia eskaintzen ari da, eta gaurkorako etxeko lan batzu jarri genizkion, eskatu genion, ba, bosfasei testutan literaturarekin zuen harremana, bere bizitzan zehar pixkat horrela ba, laburtzeko, baina poeta on guztien gixara, ba, ez dugu pulamentu ondirik egin, eta ez du etxekolanik egin. Beraz, ba, bueno, hasteko akaso, guaitz, zehirutzen pare bat, igire pare bat poema, ba, eskola, rezitatzen baizkiuk.
Onzondo irutze zait. Hirugarren mundu gerra deitu dute. Soldaduak adorez bagoietan sartu dira. Bihar fusila dantzan jartzeko. Egoa iparraren aurka. Iparrorratza guduzelai. Estazioan emakumeak musuzapia astintzen agur esango balu bezala, bihotzak. Bihotzak etxean bueltan nahi zaitut. Kuraia eriotzaren ahoan dagoenean ordea, hitzek beren balio guztiak galtzen dituzte, eta minaren iturriak pozoinez jantzen dira bihotzetan. Hirugarren mundu gerra deitu dute. Geranioak sikatu dira. eta eguzkiak. Eta eguzkiak ez ditu berriz ziratzarriko.
Bueno, ederra, ugaitz.
Eskerrik asko.
Zuri, zuri.
Bueno, ugaitz, igual hasteko pixka bat azaldu, ezta? Zertan zabiltzen azken aldean, nundik nora sortu dian, ba, proiektu hauek.
Proiektu hau, seguru geho, itzengo daula. Honi buruz, baino, idatzen un poema bilduma bat Xabier Leten omenez egintzan poesia lehiaketako, Gipuzkoako aldundiak usteet. Antolatzezula, eta bi aldu nun, eta inungo itxaropenik edo ez genuen, seguruna ez genuela iraziko, eta alazan. Eta esan genuen, indako lan guztiakin, zeatik ez dut jendian aurre erakusten. Liburu bat ateatzia beti da amets, baino pixka komplikatua da siber lirontzat, eta hor gume esan, ba, poesia lezitaldik egiten aziko naz, eta hola xe, ba, erri-zerri edo banabil, eta egile esan, nahiko oso guztoa indituten emanaldiekin.
Bai, eta, bueno, pixkat, hau igual gero pixkat izango dugu honi buruz, nola sortzen da grina edo gogoa mundu honetan sartzeko? Nun hasten da zure bilbidea edo non jarriko zenuke kokatu?
Hasiera indezagun salto bat denboan, ez oso ondila egia esan, 20 urte bakarrik eukita, ez deu biografia ondilik oraingoz. Baina hasieran udarregi bertso eskolan hasi ginen, 5-6 urteekin nola, eta horra hasi ginen bertsoak ikasten, doinuak, txirlita eta lazkao txiki, xenpelar olakoen bertsoak buruz ikasten, geho urte bukeran ikastolan beti egiten un emanaldi bat bi bertsolari etortzezian eta horiekin batea abesten genitun, eta hola hasi ginen idazten, esan dezadun. Eta geho baitare lagundu igu, ba, jakiten ja literatur mundun ipuñak, poemak eta olakoak ikastolan euskerako eta gaztelaniako klasetan. Hor, ba, hasi elmiotiten poema luze hortatik pixkatik asten eta gutxi gora era generazion del 27 horta iritsi arte. Eta euskeran Etxeparen lehen horretik, ba, gaur egun daun ambiente ontaino.
Esan dezakegu beraz, ikastolan sortzen dela zure kasua
bai,
meintzat.
Bai, nerian meintzat bai.
Benetan, elmiozidek eragintzila grina.
Ez, elmiozidek ez ziten inungo grinik.
Ez pata eskua, ez?
Ez pata zaldi gainean, eta ez.
Ondo, eta gero, bueno, dakigunez ez zara bertsolaria, beraz aurrera joan da prozesua,
bai,
ez?
Aurrera.
Bai, beste hainbat pertsonak bezala gure burua ikusi genuen bertxotako ez du balio, eta ez letira bingo gea. Eta bai, idazten segi genuen, ja bertxoe neurri horiek abandonatu eta neurri libretan ibili ginen nahi genuna esaten nahi genuen bezala, gutxi gora.
Hau da, bertsoak baina mugari gabe.
Hau da,
bertso errexak.
Bai, gutxi.
Zaiak.
Bertso ez dakit nola antzun horri. Gio batzuk esate dute, ez dala bertsoak nire poemak baino asko zerreixo ulertzen diala. Orduan, akaso zailea joko deu.
Laizer jarraituko dugu elkarrizketarekin, baina orain beste sail berri bat aurkeztuko dizuegu. Nire kolkotik du izena, eta zertan datza, Peter?
Ba, kolaboratzaile zenbait lotu ditugu jada, nire kolkotik delako hontan parte hartzeko, eta pixka bat eskatu dieguna da, ba, zutabe libreantzeko zerbait egiteko, literaturarekin lotura minimo bat badu hobe, eta ez badu, ba, ez du askorik inporta. Eta hori gaurko lehendabiziko gure kolaboratzailea Gorka Gurrutxaga izango da, bera Erasmusen dabil, Alemanian, Berlinen.
Berlin,
Eta ez dakit handik zer ekarriko digun, baina, bueno, ni behintzat, entzuteko gogoz.
Prez denak, aurrera ba.
Nire kolkotik.
Lur hartu du hegazkinak. Flughafen, Schönefeld. Gaua da, arratsaldeko lauak izanagatik. Neguko gauak luzeak izaten dira hemen, egunarekin alderatuz bintzat. Apika ez dute berdin iristen gauaren esperoan bizi direnek. Egulun azkain berdin esaten zaio, egunero dela desberdin, aldaketa etengabean uneoro. Ohi bat egun izango dira azkeneko hemen egon nintzenetik. Zirudi hemen, denborak, alako eraginek izan duenik. Ezpada, Viva España, dioen pintadagatik. Azkeneko zikusi ez nuena. Denak bere horretan dirau, arkupetik noala, akorde ez, ekialdeko doinuak aizatzen dituen gizonaren presentziak egiaztatzen duenez. Doinu jostariz, existentzia daitu nahian, oarkabean, zer pentsa emanaz, bakan batzuei zer dantzatu ere, igarotzen diren turista enpresa gizon ikasle, eta abarrei. Naiz eta ondoren, trenean arloteak begietara begiratzen digularik diru apurren bat eskatuz, ahaztuak izan ekialdeko doinuak urruna dagoeneko pentsarazi dizkigunak. Auszustaiken bite, dio ahots batek megafoniatik, irteteko alegia. Eta gure estazioaz izanagatik hori ulertu egin dugu, ezin jasan alderraiaren begirada. Urrengo trena noiz etorriko, denbora, dortokaz mozorrotu da, arloteak begirada zuzentzen zigunean bezala, urrengo trena iritsi den arte. Einsteigen bitte, dio orain, megafonoak, eta trenera egin dugu jauzi, poltsikoko txampona purren eskean arizitzaigula ulertu ez diogun, ulertu nahi izan ez diogun, haren begiradatik iesean, trenetik gure helmugara iritsi aitzin atera garenok, Einsteigen, entzundakoan. Asaiago goaz orain, naiz eta damuak harturik eta kontzientzia gaiztoak, ezabatuko ditugunak, bata, zein bestea, gure geltokira iristearekin bat erosketen zerrenda burura datorkigularik, da Augustinerra erosten dugunean, gabonetako azken kapritxoa hidratatzeko beharrez. Damenun herren, herrenun damen, eta bitesen bitesen, belarira bitesen dena zongi etorria supermerkatuko turkiarrak sagar eskaintza angebot ananaz hauz karakaz eta kebapak eta arkupetakoaren zerikusi handirik ez duen ekialdeko musika kantatua instrumentu askoz lagundua arkupeko akordei soilaren aldean konplexua betegarria ere bai. Kaletik igaro den emakume alemaniarrak musikaren volumena jisteko gomendioa poliziarekin arazorik nahi ez badute, hobe beharrez ari dela zineginda. Eta papatean, sirena hotsa, polizai idatzerik duen autotik. Ez dira gelditu, sirenaren hotsak eragotzi egingo ziren supermerkatuko zarata aditzea. Loagian, emakume alemaniarrarena mehatxua besterik ez, goiko pisuan bizienez lo egin ezin duelako. Sabarrak bai, eta gainera, eskaintzan, angebot. Mandarinak ere bai, laranjak, platanoak, kibiak, letxuga, tomateak, piperrak, kalabaza, alesia, dena bai, eta ondoren etxera dena txukun gordetzera, uzkailuan. Ahaztua ibildanaren eskaria eta begirada, esteko erosketak buruan. Dena erosiote zalantza baiezkoan, atzera, kalera. Spetkaufean Augustine bat, oiko Berline, merkeagoaren ordez. Gabonetako azken kapritxoa eta zentzua emateko arloteari sentimoaiek eman ez izana. Zerbeza hau erosteko behar nituen. Arlotearen begirada aztu banuen sagar eta piperrekin orain baita, haren gandik ies egin izanaren damua ere, sentimoak zerbezatarako behar ditudan aitzakia horrekin. Zerbeza garrantzitsua baita hidratatzeko, baita sagarrak ere, vitamina ugari dituzte. Aurrera xeago, Mustafas kebab famatua eta kogifuzt, kebapak, saltxitsak patatekin, maonesa eta ketxupez blaituak, eta sagarrak eskaintzan angebot elatuak, banileun magilen, merita zunztron, kafe iluna, gauz, taberna, homoseksuala eta kebapak, kebap asko, batez ere kebapak. Ilara luzeak Mustafarenean festa eroa gauzen jendetzak urribuz, traiun sexixen eta sabarrak hangebot hauts nekatuaz jada, damen und herren, herren und damen bituxen bituxenik gabe, egun osoa lanean zutik egon izanaren ordaina. Auso batzuk aurrera eta metroa, uban mehegindam, eta inoiz baino beteago doa trena, larun bat gaueko amabiak badira ere. Edozein asteguneko goitzeko 8etan ere ez dalako berbukinik, aldatua du ordutegi biologikoa Berlinek. Oraindik ez zuen gaindituko harresia erori ondoren ekialdetik mendebaldera egindako bidaia airaturiko jetlaga. Einsteigen bite eta aireportuko trenean ikusiriko arlotea eta burura sagarrak, piperrak, kalabazak, platanoak, letxugak, tomateak eta kebapak, batez ere kebapak, Agustin erra hidratatzeko. Hurrengo egunak argituko du, eta berriro turkiarrak. Damen und herren, herren und damen, bitusen, bitusen, belarrira bitusen denaz esnatuko gaitu. Eta aztuko arlotea, buruan piperrak eta kebapak dazkagulako, batez ere kebapak Agustin erra hidratatzeko eta angebot, baina gaur anana eskaintza, ananaz hauz karakaz.
Hor prest daukazu bigarren poema irakurtzeko.
Ez, oindik ez, bueno, nebe zoen txeprepatzeko.
Oantxe nik horria pasako izut, eta oain bai prest daukazu. Eta...
Justu... Bo, pixkat.
Venga, eman musika, maestro.
Egoak bustirik dituzun txori bat zara. Egoak bustirik dituzun txori txiki eta gaixo bat zara. Egoak bustiegiak dituzu egan egiteko. Malko gehiegi isuri zenituen bat, gudeno koeratu ginenean. Inor kontura etzedin. Lotxa ematen baitizu besteen aurrean negar egiteak. Eta horregatik, ipurtargi bizkarremanik, penak masailu beletatik bera isurtzen dituzu, bihar alaiago egongo zarela pentsatuz. Baina ez duzu irribarrerik mokoan. Eta zure kaiola lore zapaindu dute, pentsatuz alaituko zaituela gauzak berdin. Pasa dira egunak, pasa dira asteak, pasa dira hilabeteak, urteak. eta onditu zara. Egoak guztirik daude oraindik, baina bihotza indarrez bete da, eta egoak astintzen hasi zara, eta petalo sikatuak desagertu dira, eta kaiola erdoildua apurtzen hasi da, eta zu egaka zeru urdin eta zabalean. Eta bai, orain negar egiten duzu, baina irribarre bat ahoan marrazturik. Egaka, sorterrira, eguzkiak argitzen duen kabira.
Esan behar dugu, irakurritako bi poemak kaleidoskopiotik begira ametsako paritzen ditut, saioetatik aterata dirala, ez?
Bai, bertan errezitatzen dituten bi poemadia bai.
Baita esan behar dugu, musikalmente nahi goza, saio epikoa, izegula ateratzen, bi bolinez josita.
Bai.
beste gabe, akaso, bueno, onena aurrera segitzea izango da, ugaitz, nun utzi dugu leno errepasoa?
Uste utzi deula zindan poema zaila, bertso zailak, bertso alexak.
Asi eran, alegia.
Asi eran.
Bai. Orduan, pixka eta aurrera atuz edo, gero etorriko litzateke, ez dakit, mamia esan edo nola esan, baina...
Bai, zabaltze prozesu bat bezala, ez da?
Zurbildik mundura.
Bai, ingurua behintzat mundua, ez dakit baino, bai ingurua. Izan zan... klaseko egun batean ikustezun ni eta beste bat ole biltzen ginen idazten eta irakaslea etorri zaigun esanez Eusko Jaurlaritzak antolatzen zula Urruzuno literatur lehiaketa eta zeba ez ginen presentatzen idatzi poema bat edo dana dalakoa eta bialdu eta gu ba uste inguruko guztik bezala azkenengo momentun bialdu genuen, korre urgente bidez. Aber, parte hartze genuen. Eta ondoren, ba, aztuen ginen sariketaz. Ez genekiun bere berri asko ikande, eta beraz, ba, gauza importante guak zeuden gara jortan kontu neukitzeko balonmanoko partiduk, urrungo eguneko parranda, eta horlako gauzak.
Hori ditzen bat urtekin izan zen?
Amasei urtekin zen. Mm-hmm. Bai. Da, 2008 garen urtea. Eta egun batez karte iritsi zen, Eusko Jaurlaritzakoa. Pentsatu genuen abertze liatu genuen. Eusko Jaurlaritzatik karta bat iristeko. Zeu haindik, hoi Espainiako ministerioetik bialtzute, bozkatzekoena. Eta amasei urtekin ezinezko da. Eta zabaldu genuen, eta jatzezun, 2008 garen urteko urruzuno literatur lehiaketako irabazletako bat ginela. Eta izugarrizko pozaz, genuen espero, ja aztuta eta guzti ginela. Eta azaldu ginen, sariketa, ez genuela inoela ezagutzen, abet zeite genuen. Azaldu ginen handikan egun batzuta loiuko aeroportua pentsatuz. Izango ja hauek, fliki batzuk irakurtzen bakarrik pasatzutela denbora guztia eta iritsi ginen Errumania zan, gaina bidaia eta gau...
Parkatu esatea, igual jendeak ez daki oso ondo zer dan Urruzuno saria, o zertan datzan?
Urruzuno saria, akaso pitatlek de lagunduko
Urruzuno pixkat. Okorrez banabil, ez, Eusko Jaurlaritzak antolatzen zuen edo duen, ze jarraitzen du?
Oain uste, Urruzunoren lagunak izeneko bai, sariketa bat da, bai.
Ez dut ekendu, baina hori, ez da, literatur lehiaketa bat, bi kategoria zituen, ez da, A eta B. Lehen da bizikoan, amalautik amaseira, eta bigarren amaseitik emezortzira, edo...
Bai, hori da.
Eta hoxe, ba, EAE mailako...
Ez, Nafarroako jendia eta iparraldekoak parte hartzezaken.
Bale.
Gurian kasuari da dia... gehien bat Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia, Naparroko eta Iparraldeko inorrezet ezagutzeko aukerik izan, baina bakit irabazle sortatu diala, beste urte batzutako sariketetan. Eta azaldu genen. Nan?
Eta literatura sariketa horren saria bidaia zen, ez?
Dirua de bai, diploma, baino, bueno, diploma etxian jatzeko. eta bai, geho, bidaia.
Hori da. Hor zinan, bidaiaren hortan zinan, baina enekien, akaso jendeak bai. Zuen lurtuko, zergaitik bidai batan zinen, bai, hori da.
Eta, bai, ba, iritsi, pentsatu duz, ba, oen danak irakurtzen edo hasiko dira, denak irakurtzen zituzten hori bai publikatzen zuten liburua jakiteko abet bestiek zeidazten zuten eta iritzia emateko eta hola. Eta izan zen, bueno, zoze hartzea eta olituak nun itetxeu. Eta bueno, ja hor eskema guztik puxkatu zian eta...
Ojo, aber ez den hemen egongo Jaurlaritzako norrua itentzulen artean eta...
Infiltratun bat
edo... Horien entierroa ikan hemen.
Ez, lasai. Alare literaturan ingurun gauza asko ikasi genitun eta elkarren artean gauza asko konpartitu izan zian. Baian eta bai handikan kanpo hemen ere.
Beraz, azkenean zuen artean ere, ba, zegoen antzekotasun bat edo, ez?
Bai, azkenean nik uste, urruzuno bihurtu, netzako bintzat bihurtu zan ikusteko idazten duen bitxorraro bat bezala ikuste zea zure errin, bakarrik itezu nik zertako idazteu, ez da daka, ez dakit, futbola ikusi, ez da, beste edo zer gauza, ez dana idaztea, eta hori ikustezu, ba, jendia bado, bakazu ez da utzia jendia mundu honetan muitzeana, eta arruntak dira. Beren zean, nahi, arruntetik anartzen badiaten nahi de bai, bueno, eskematan saltzegea bai.
Ondo. Ba, akaso hirugarren pausu bat ere eman duzu, ezta, zure bizitzan literaturari dagokionez, alegia urruzuno, post urruzuno aroa edo
bai, azkenengoan ez genuen idazi azkenengo aukeran, baina bueno, ja horra hasi ginen pixkat jorratzen idazteko modu ezberdinak. Nire kontua, nik noveletan eta liburutan baino influentzi gehiago eukiet idazteko unian musikan letrekin. Gehiago, igual gehiago urbiltzea, zuzenagoak dia, eta horrek behar bada gehiago influentziatu nahu.
Zure poemak akaso izan daitezke baita ere errezitatzeko pentsatuak edo zuzenekoetarako pentsatuak edo papererako?
Ez dut uste, adibidez, oin irakurrituten bilak, berez paperian idatzi, sari bateako zian. Geo etorri zan errezitatzen hasteko ideia hoi, baina ez.
Hasiera batean musikari gabe ziren, eta gero bai, musikatu ziren.
Musika jarri genien, eta jendeen aurren asixua ematen.
Eta ze eragina aipatuko zenituzke, nik entzun nahi zut noiz bait, Joakin Sabinak bereziki eragin dizula.
Bai, beste, idazteko beste format bezala, euskal kantoretan ez detena topatu, eta bai, asko gustatu zait, eta geho Joakin Sabinatik abiatuta ba, ezagutu itxut Silvio Rodríguez, baita Luis Eduardo Aute, Serrat, eta pixkat mundu hoi.
Gero Silviorekin izango dugu momentu intimotxo bat.
Segundo.
Ez dago gure artean, baina...
Pena.
Entzungo dugu.
Ez, eta hola, azkenian... Eta baitare, bai letren aldetik eta musikan aldetik, baitare musika inglesa eta estatu batu harrak, 60. hamarkadatik abiatuta, The Beatles, baitare geho 60. hamarkadan ingurun estatu batutan sortu zen psikodelia mugimendua, eta pixkat horiek aituta, ba, zait, erreflejatzen edo batzutan saiatu izan naiz nire poemetan, ez da gindu esan, influentzia horik edo, bai.
Bueno, ba, horixe, beraz, ugaitz zurekin gaurko genuena, eskerrik asko gurekin hemen izateagatik eta izango dugu elkarren berri. Eta orain, ba, besterik gabe, urrengo pausura egingo dugu, ezta?
Bai, kantu kontari sekziora salto egingo dugu.
Kantu kontari.
Hilko banariz, arkoia zabalik utzi. Hilko banariz, arkoia zabalik utzi.
Kantu kontari sekzio honetan, 15ean behin kanta bat hartuko dugu eta gainetik aztertuko dugu. Beraz, zuekin Silvio Rodríguezen Playa Giron.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
Parranda amaitzeko jartzen diguten hoietakoa, baina askotan ez gara ohartzen zer esaten duen ere. Esan bezala, Silvio Rodríguezen kanta dugu, 1975. urtean argitaratu zena, Díaz y Flores diskoan, eta Playa Girón du izena esan bezala. Silvioren kanta gehienak revoluzionarioak dira, baina honek badu besteengandik aldentzen duen puntua. Playa Girón arrantza ontzia zelako, eta Silvio berak urtebete eman zuelako bertan lanean. Han idatzi zituen 61 kanta, bizitzan eduki duen garairik emankorrenean. Silvio dio ez duela inoiz hainbeste denborarek izan sormen lanerako. Eta bertan idatzi zuen Playa Giron kanta. Kanta honen bereizgarritasuna da, itsas gizon, kantari eta poetaren azaletik kontatzen duela istorioa. Aurrerago Silviok idatzitako liburuan esango zuenez, baldintza egoera gogorretan, kubatarrentzat lan egiten duten arrantzale anonimoei, omenaldi xume bat besterik ez dela.
De música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar...
Aipagarria da, autoreak konsensoa bilatu nahi duela musikari, poeta eta historialarien artean. Artea, estetika eta egiaren artean alegia. Eta presa du munduari erakusteko zeinen baliogarria den betetzen duten lana. Ainera xume bezain garrantzitsuan egindako lana.
Hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón.
Baina Playa Girón etzen soilik ontzi bat izan. Playa Girón etzen soilik bertako arrantzaleak. Kubako baiadeko txinosen dagoen ondartza ere badelako. Eta leku militarki estrategikoa izan zen 1961 urtean. 1500 kubatar erbesteratuk indarrez sartzen saiatu zirenean. Bertan, eta 62 orduren bueltan, kubatarrek ziak entrenatutako 120 soldadu antikastrista hil zituzten eta beste 1400 bat atxilotu. Gero, Estatu Batuekin trukatu zituzten 62 milioi dolarreko balioa zuten jana eta botiketan. Gainera, badu niretzat azpimarragarria den esaldia, denetan gailentzen dena. Eta Kuba bezalako herrialde komunista baten prismatik begiratu behar dena. Horrela dio. Inork janaria lapurtu eta gero bizitza ematen badu zer egin? Eta zer egin behar da herrialde komunista batean lapurtzen duenarekin? Eta Botswanan lapurtzen duenarekin? Eta Euskal Herrian? Zer egin behar da bizitza ematen duenarekin? Non? Eta bi gauzak egiten dituenarekin? Horrekin zer? Ba, hor uzten dut gogoeta.
Que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar?
Bueno, esan bezala, ostegunero ekarriko dugu abesti ezberdin bat, gainetikan pixka bat aztertzeko.
Hasta donde debemos practicar las verdades.
Eta datorren saioan Ruper Ordorikaren berreziketaren zailtasunari buruz abestia entzun eta azterduko dugu.
Escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
Puntuka.
Bueno, Peter, entzun dugu puntuka, baina zer da benetan puntuka?
Puntuka da, hain justu ere zure ideia bat, ezta, Martin, baina bueno, tira, nik esplikatuko dut. Puntuka da, aste, bueno, bi astean behin, pertsona ja batek jarritako ipuinaren lehenengo puntuari, ba beste batek erantzungo dio, ezta? Alegia esplikatuko dugu era egokiagoan. Aste honetan lehendabiziko puntua Beñat Gaztelumendik jarriko du. Eta gero Beñati sugurraren puntan jartzen zaionak, ba erantzun beharko du, bueno, segi beharko dio haren ipuinari, ezta? Horrela jarraituko dugu lau pertsonako ba ronda bat burutu arte edo eta laukoa egitean berriz ere zerotik hasiko ginateke ba beste ronda bat egin arte.
Beti lehenengo ipuin zatia Beñat Gaztelumendik jarriko dugu eta berak pasako dio puntua kasu honetan, ez bertxotan bezala, baina ipuin batekin eta horrekin lau zatiko ipuina burutuko dugu. Ipuin guzti hauek gure blogean jarriko ditugu aria ez galtzeko.
Hoixe bea.
Beraz, eman diezaiogun hitza Beñat Gaztelumendiri, lehen ipuinaren lehen puntua berak jarriko baitigu.
Gauero bezala, afaldu ondoren telebista piztu du Lopetegi jaunak. Baina gauero bezala, bizkarra eman eta platerak garbitzeari ekin dio. Gauero bezala, ezkerreko eskuak atzera egin dio ies, eskuinekoak kanilako ura hotzegi graduatu baitu. Eta gauero bezala, txorrota itxi, eta berriro ireki du gaueroko ensalada plater ozpindua garbitu alizateko. Ondoren, gauero bezala, tximinia gaineko apalean hautsak jandako emazte oiaren argazkira zuzendu du begirada, bukatu ditinat gaurkoak ere, bota dio ohiko tonu eroriz Lopetegi jaunak, denborak ilundutako marko marroitik irribarrez begiratzen dion zuribeltzezko emakumeari. Esango lioke beste zerbait, faltan botatzen haut adibidez edo gaur ere gure alaba horri aztu egintzaion deitzea, edo horrelako zerbait. Baina zer pentsatuko lukete auzokoek argazki bati hizketan harrapatuko balute. Beraz, gauero bezala, eskuak trapu txuri urdin zulatu batekin lehortu eta gela ilunera abiatu da. Antxe daude, bisokatatik zintzilik eta argi gorriska batek goxatuta, gaur ateratako 62 argazkiak. Egunero, 62. Ez gehiago, eta ez gutxiago. Bere reflex zarra ikusi du argitzaletan maiganean berari begira. Gauero bezala, esku artean lastanduz gazte garaiez oroitu da Lopetegi jauna. Berari ere reflex deitzen zioten garaiaz. Irreflex, frenteko argazkiak behar ditiat eguerdirako edo. Irreflex, herriko alkateak maitale bat omentzeukak, argazkiren bat ateratzen dioan edo. Irreflex, ea futbolarien aldagelan sartzea lortzen duan eta horrelakoak. Eta antxe joango zen Lopetegi jaun artean gaztea reflex. Argazki kamera lepotik zintzilik ikustezin, bada espada ere flasha itzalita noski, inork ezer suma etzezan. Kale kantoiren batean jarriko zen, zakarrontziren baten aldamenean, beti prest gure reflex. Eta antxe aterako zituen, ateratzerik ez zuden argazkiak. Besteren bizitza pribatuei lapurtutako negatiboak. Antxe joango zen gure reflex erredakziora, eta antxe utziko zizkion argazkiak editoreari, paperez betetako mai baten gainean. Kazetariei diosalik ere egin gabe jakina. Inork ez baitzekien hortzen egunero, azalean agertzen ziren argazkiak ateratzen zituena, reflex. Kaka. Betaurrekoak lurrindu zaizkio berriro. Eskuineko eskuarekin erantzi, eta ezkerrekoarekin zapi bat hartuta garbitu ditu, gauero bezala. Otzikara bat sentitu du bizkarrezurrean barna, labezo morro ejertzito bat akaso. Gaztetan kalekantoietan zakarrontzien itzaletar autoatzean makurtuta zuaitzen baten atzean sentitzen zuenaren parekoa. Eta gauero bezala, betaurrekoak jantzi, eta aztoratuta atera da parkeko pago ihartuari ateratako 62 argazkiak zintzilik dauden gelatik. Azken 20 urteotan, egunero 62 argazki eseki dituen sokak dardarka gelditu dira. Atea itxi duenean, atepeko argiak odola dirudiela iruditu zaio. Zartzen ari naun, esan dio kristalezko emazte hoiari. Telebistak nekagaitz dirau sukaldean. Baina zaratari iesi, logelako atea itxi, gaueroko pijama bera jantzi, eta leiora hurbildu da Lopetegi jauna. Pareko eraikineko balkoietan ilargiak erakusten dituen sekretuen bila. Eta antxe ikusi du, hirugarrenean, kamera lepotik zintzilik eta ipurtargi itxurako zigarro bat errez, berari begira.
Zuen kritika, iradokizun, iruzkin, aportazio, kolaborazio eta maitasuna jasotzeko, Obabako testiguak abildua infozazpi.com edo obabakotestiguak.wordpress.com elbideetara idatzi. Bueno, Peter, saioa bukatzeko garaia heldu da. Eta...
Bueno, lehen da biziko izateko gaizki eretzeko joan, ez da?
Ez, polit joan da.
Bueno, polit ere. Bueno, ez, besterik ez, ez da entzuleok. 15 egun barru ere hemen izango gaituzue, animalia basatiek populatutako inguru ospel hauetan. Bitartean, ba hori, ondo segi, eta ez aztu lotarakoan ongi istea leioa. Bestela, muskerrak sartuko zaizkizue, belarri zuloetatik barna. Aio.
Agur. Ondoloin.